Tā, godājumie kolēģi, sāksim šodienas darbu, un kā pirmā mums ir izsludināta apvienotā Finanšu budžeta komitejas, Tautsaimniecības un attīstības komitejas, Izglītības, kultūras un sporta komitejas, kā sociālo un veselības jautājumu komitejas kopsēde ar diviem kārtības jautājumiem, bet pirms ķeramies klāt jautājumu izskatīšanai, tātad esmu konstatējis, kā šodien mums darbā nepiedalās Edgars Gaigals, noteikti vēl joprojām ir komandējumā, Sintija Liekniņa, kur informējas, ka darba pienākumu dēļ šodien komitejas sēdēs nepiedalīsies. Ainārs Meijers nav informējis par neierašanos, nezinām iemeslu dēļ šobrīd nav. Sanita Tolševska ir informējis, ka darba pienākumu dēļ nepiedalīsies komitejās. Andris Podvīnskis darba pienākumu dēļ un Andrejs Spridzāns slimības dēļ. Tātad un Gunts Safranovičs mums šobrīd nav, bet vajadzētu būt, vajadzētu pievienoties. Bet es saprotu, ka kvorums ir, tātad varam skatīt arī šodienas izsludināto darba kārtību. Un kā es minēju, tātad apvienotajā komitejas sēdēs mums ir divi lēmuma projekti, kas ir jāizskata. Tātad pirmais jautājums ir par Dobavas novada ilgspējīgas attīstības stratēģijas, aktualizāciju un projektu nodošanu publiskajai apspriedē. Un otrs jautājums par Dobavas novada teritorijas plānojumu pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. No manas puses nekādi papildinājumi sēdes darba kārtībai nav. Varbūt ir no jūsu puses kādi ierosinājumi. Nav. Līdz ar to varam skatīt arī izsludinātajā kārtībā. Un tad ķeramies klāt pirmā jautājuma izskatīšanai, par kuru mums ziņos attīstības nodaļas vadītāja Laila Šreiko. Lūdzu, Laila, vārds tev ziņojumam par lēmumu projektu.
Labdien! Ir sagatavots lēmumu projekts par Dobavas novada ilgspējīgās attīstības stratēģijas 2021-2045. Gadam aktualizāciju un par tās nodošanu publiskajai apspriešanai. Dobavas novada ilgspējīga attīstības stratēģija ir hierarhiski augstākais ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments, Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija ir noteikusi vadlīnijas par vēju parku iekļaušanu pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentos, teritorijas plānojumā un ilgspējīgās attīstības stratēģijā. Un tās nosaka, ka izstrādājot teritorijas plānojumu pašvaldībai ir pienākums ņemt vērā valsts politikas plānošanas dokumentus, jo īpaši Nacionālo enerģētikas un klimata plānu 2021. Līdz 2030. Gadam un pašvaldības izstrādātiem plānošanas dokumentu nedrīkst būt pretrunā ar valsts politikas plānošanas dokumentiem. Tas nozīmē, ka pašvaldībām teritorijas plānojumā ir jāparedz teritorijas, kur ir atļauta vēja elektrostaciju būvniecība. Savukārt, izstrādājot teritorijas plānojumu, ir jāievēro ministra kabineta noteikumu 240 par vēja parku izvietošanu prasībām, un ministra kabineta 161. Punkts nosaka, ka vēja elektrostacijas, kur jauda ir lielāka par 20 kW, ir atļauts izvietot rūpnieciskās apbūves teritorijā, tehniskās apbūves teritorijā, lauksaimniecības teritorijā un meža teritorijā atbilstoši ietekmes uz vidi novērtējumu nosacījumiem. Lai nodrošinātu ilgspējīgas attīstības stratēģijas atbilstību valsts plānošanas dokumentiem un normatīviem, līdz ar to arī teritorijas plānojuma atbilstības stratēģijai ir nepieciešams izmainīt vadlīnijas. Šobrīd stratēģijas vadlīnijā T20 ir šādā tekstā. Ilgspējīgas attīstības stratēģija nosaka, ka Dobavas novada administratīvajā teritorijā nav atļauta vēju elektrostacija vai vēju parku būvniecība, kur jauda ir lielāka par 20 kW. Ņemot vērā iepriekš teikto, saprotams, ka noteiktajām vadlīnijām un normatīviem T22 punkts stratēģijas vadlīnijās neatbilst, līdz ar to priešlikums izmainīt T22 punktu jaunā redakcijā. Tas būtu, kad tas, kas jums ir arī lēmumu, sagatavotajā lēmumu projektā par to, ka ilgspējīga attīstības stratēģija nosaka, ka Dobeles novada administratīvajā teritorijā nav atbalstām vēja elektrostaciju būvniecību apdzīvoto vietu tūmā, novada aineviski vērtīgās teritorijās, augstvērtīgajās lauksaimniecības zemēs un detalizētas prasības vēja elektrostaciju, kuru jauda ir lielāka par 20 kW, nosakāms teritorijas plānojumu. Tas nozīmē, ka teritorijas plānojumā ir noteiktas teritorijas, kurās netiek atļauta vai tiek atļauta vēja elektrostaciju būvniecība. Un teritorijas plānojuma nosacījuma un karti ar šīm noteiktajām zonām, kuras ir iekļautas teritorijas plānojumā kā sastāvdaļas, jūs iepazīstinās nākošajā prezentācijā par to teritorijas plānojumu pirmo izstrādāto redakciju. Un veicot ilgspējīgas attīstības stratēģijas aktualizāciju, nepieciešams nodrošināt publisko apspriešanu, plānojam to noteikt no 7. aprīļa līdz 9. maijam. Tas ir tieši tajā pašā laikā, kā teritorijas plānojuma pirmās redakcijas publiskā apspriešana. Lūgums atbalstīt ilgspējīgās attīstības stratēģijas aktualizāciju un tās nodošanu publiskai apspriešanai, kā arī sagatavot to lēmumu projektu virsīt uz domas sēdi. Paldies!
Paldies! Lūdzu, kolēģi, jautājumu. Kristīna Brīdi.
Jā, lūdzu precizējiet, vai šeit nosauktais tātad apdzīvoto vietu tūmā novada ainaviski vērtīgās teritorijās augstvērtīgās lauksainiecības zemēs. Tas ir tas definējums, kas ir tā kā no valsts, vai tas ir tā kā tas, ko mēs, nu, tā kā atzīmējam, ka tajās teritorijās nē?
Bet tā kā es minēju, ka 61. punkts pasaka, nu, to, kur var. Un savukārt arī, piemēram, šajos pašos noteikumos 240. Ir pateikts, nu, cik jābūt metriem no apdzīvotām vietām, cik ir jābūt, ir tūlīt atradīt precīzāk. Par to, ka vēja parks var noteikt meža teritorijās, kurās ir atļauta to, ko es minēju, un arī cik ir jābūt no dzīvojamām ēkām un publiskām ēkām, un varbūt Laina var vēl precīzāk, kas būs teritorijas plānojumā jau atrunāts, un jums arī prezentācijā tik parādīta karte, kuras paliek tās teritorijas, kurās drīkst būvēt vēja parkus.
Vai mēs nevaram tad šos jautājumus skatīt apgrieztās secībā, tad, jo kaut kā sanāk, ka mēs šo te pieņemam, bet paskaidrojums ir vēlāk ar karti,
piemēram? Nē, paskaidrojam tur vēl. Tātad es saprotu no projekta izstrādātāja Laina, jā, lūdzu vārds izskaidrot šo te prasības, jā.
Jā, labdien visiem klātsošajiem. Turbūt papildināšu tieši ne par plānojumu, bet par šo pirmo jautājumu par stratēģiju. Tad, kā jau Lēla minēja, ir šie 240. Noteikumi, kas nosaka vietējās pašvaldības plānošanas dokumentu, tātad šo te izstrādes deleģējumu, ko var iekļaut un ko nevar iekļaut. Tad, jā, tur ir minētas teritorijas, kurās drīkst vēja elektrostacijas, kur jauda ir lielāka par 20 kW izvietot. Bet ir arī pateikts punkts nākamais, ka pašvaldība teritorijas plānojumā vai lokāla plānojumā var noteikt teritorijas, kurās šīs te vēja elektrostacijas vai vēja parki ir aizliegti. Attiecīgi pēc šī punkta vadoties arī teritorijas plānojuma pirmajā redakcijā ir noteiktas teritorijas, šīs te ainaviski vietīgā teritorija, vietējās nozīmes kultūras un dabas teritorijas, pilsētas ciema teritorijas un vēl tāda buferu zona 2 km platumā, teritorija tātad, kurā ir aizliegta vēja elektrostacija, kur jauda ir lielāka par 20 kW būvniecību. Tas laikam bija visas teritorijas, varbūt arī kādu piemēru, bet tad pēc tam pie prezentācijas. Tas ir tas, ko var atbildēt, kad šīs teritorijas ir pašvaldība pati noteikusi savos saistošos noteikumos, jo viņai šajos 240. Noteikumos ir dot šās te deleģējumus, ka var noteikt šīs teritorijas. Bet arī šajos pašos noteikumos ir noteikts konkrēts funkcionālās zonas, kurās drīkst arī izvietot.
Un es varbūt vēl gribēju papildināt, ka pēc tie jautājumi izkārtot šādā kārtībā, jo pirmais jautājums ir jāskata par stratēģiju un otrais teritorijas plānojums pirmā redakcija, jo tādēļ, ka teritorijas attīstība, jo es jau minēju, ka šis dokuments ir viss hierarhiski visaugstākais, un arī tas, ka teritorijas attīstības plānošanas likums nosaka to, ka teritorijas plānojums jāizstrādā atbilstoši stratēģijai. Līdz ar to tā stratēģijai mums jānosaka vadlīnija lielā virzienā, un tad ir teritorijas plānojums, kas norāda vai izstrādā precīzi un nosaka precīzi tās teritorijas vai zonas.
Paldies, Lodža.
Jā, es vēl gribēju jautāt par tām lauksaimniecības zemēm, tā kā Laini laikam neminēja tādu. Jā, kas
jā, es tāpēc teicu, varbūt, ka es kā ar piemirs, jā, arī ir aizliegšajās nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijas, bet to nosaka jau citi ārējie normatīvi akti, un tāpat arī pašvaldība, par cik nosaka savas vietējās, viņa arī ir deliģēta noteikti arī aizliegumus, nu, jebkādu veidu, ne tikai uz vējotro stacību būvniecību šajās teritorijās, bet ir arī, kad ir aizliegšajās, nu, viņas skaitās 36 teritorijas. Un vēl ko arī citi ārējie normatīvi akti nosaka, ir, piemēram, īpaši aizsargāmās dabas teritorijas, kurās arī ir aizliegts vēja elektrostacijas. Un tāpat arī aizsargļos likums nosaka aizsargļoslas, kurās kādas darbības ir aizliegts. Bet to nemin pašvaldību savos saistošos, jo tas jau ir citā ārējā normatīvā aktā tā kā noteikts.
Paldies. Lūdzu.
Jā, es gribētu jautāt, kāpēc mēs neļausim tikai augstvērtīgajās, bet visās pārējās lauksaimniecības zemēs atļausim. Es tā saprotu vismaz pēc tā uzrakstītā.
Jā, ir jāsaka tā, ka tātad 240. Noteikumi nosaka šīs funkcionālās zonas, tā skaita arī lauksaimniecības teritorija, kur ir atļauts. Savukārt pašvaldība nosakot šīs vietējās ir noteikusi, ka šajās vietējās ir aizliegts vēja elektrostacijas, kur jaudi 20 kW. Tajos pašos 240. Ir noteikts šī te buffer zona 800 metri no dzīvojamās un publiskās apbūves. Un tas pats, ņemot vērā, ka pašvaldība ir deliģēts noteikt teritorijas, kurās ir aizliegta vēja elektrostacija, pašvaldība ir vēl noteikusi buffer zona pilsētām un ciemēm šos te 2 km, kuros arī nevar. Un ja tālāk pēc tam pie prezentācijas, pie plānojuma būs kartīte, kur varēs redzēt, cik tad vispār Dobeles novadā paliek brīvā šīs teritorijas, kur vēl ir nu, iespējama šī TV elektrostacija, kur jaudi lielāk par 20 kW būvniecība. Tāpat arī, protams, jāņem vērā ir šie te inženieru tīkli šīs 110, 330 kW līnijas pieejamās, un arī, protams, transporta instruktūra kāda ir pieejama. Tas arī vēl to visu papildus iespaido. Nav tā, ka ir tikai divas konkrētas teritorijas un pārējās netrīva arī jāskatās, kā izpildās cita kritērija. Bet tas būs, man plānojumā būs tāda bildīja attēls.
Paldies. Un vēl pirms turpinās gribēju tikai vēlreiz uzsvērt, ka mēs skatām tikai projekts, un šeit būs vēl publiska apspriešana arī teritorijas plānojumu. Mēs noteikti neapstrīdam gala redakciju un noteikti būs arī sabiedrības dažādas viedokļas par teritorijas plānojumu, par šīm stratēģijām, un tikai tad doma pieņems kaut kādas gala lēmumas. Lūdzu, tālāk bija Dats vai Reinīka, lūdzu.
Tātad, iekļaujot šādu punktu, kā tas tad mums iet kopā ar to, ko mēs esam pozicionējuši visu šo gadu laikā attiecībā par vēja ģeneratoru izbūvi Dobeles novada administratīvā teritorijā kopumā. Tātad šis punkts jau, nu, ko mēs tālāk dzirdēsim prezentācijā, tātad dot iespēju kaut kādās atsevišķās vietās tos vēja ģeneratorus būvēt. Vai, teiksim, šī vēja ģeneratoru būvniecība, nu, teiksim, iedzīvotāji noprotestē arī pret atļauju būvēt pārējās vietās, kas šeit nav nosauktas. Vai ministru kabineta noteikumi stāvēs tam pāri? Jā, mums ir konkrētas vietas, kurās mēs nedrīkstam, bet ir tās, kur ir atļauts. Jo mēs jau šobrīd esam tā kā Dobeles novads, esam iestājušies pret vēja ģeneratoru būvniecību mūsu visā teritorijā.
Kā tad, tas iet tad kopā? Es saprotu jautājums, vai mēs varam aizliegt pilnībā šo vēja elektrostaciju būvniecību, vai mēs nevaram pilnībā aizliegt,
jau, un ir jāatstāja
kaut kādas teritorijas.
Jā. Tur jau iepriekš jau bija šīs iedzīvotāju gan apspriedes, gan publiskās un šie viedokļi, un mēs arī šos 4 gadus tā kā esam par to runājuši. Mums uz robežas tur ar tukumu, nezinu, tur elektrības tīkli palika mūsu pusē, un otrā pusē tur tā kā atļautos vēja ģeneratorus būvēt, tas vēl tā kā nebija mūsu teritorijā šie ģeneratori. Kā tas ietekmēs to nākamo posmu? Atļaut,
neatļaut
pavisam drusku?
Jā. Manuprāt, tā kā es skaidroju, ka mūsu plānošanas dokumentiem ir jāatbilst valsts plānošanas dokumentiem. Un arī tas, ko ir noteicis varams ar savām vadlīnijām, tas ir tas, ko es jums skaidroju. Un tad, kad arī, ja būs sabiedriskajā apspriešanā un iedzīvotāji izteiks viedokli par to, kad nevajag un nekad un nevienā vietā, tad es pieļauju, ka mums varams šim iebildīs. Vai pareizāk nesaskaņos mūsu teritorijas plānojumu. Varbūt lainē cits viedoklis, bet es domāju, ka varams iebildīs, jo varams ir ik pa laikam pašvaldībai norādījis, ka mums ir jāievēro gan ilgspējīgā stratēģijā, gan teritorijas plānojuma izstrādē, mums ir jāievēro šīs vadlīnijas.
Tā kā azartspēles, es zinu, ka nevarēja aizliegt pilnībā, bet varēja nu, pateikt kaut kādu vietu, vismaz vienu. Nu, es nezinu, bet varbūt varam.
Nu, mums laikam 3 varbūt būt.
Jā.
Nav tieši tā, kā es arī minēju, nevar aizliegt vienu saimniecisko darbību, jeb uzņēmē darbību pilnībā. Tas tā kā ierobežo šo uzņēmē darbību. To arī varam savos ieteikumos vadlīnijās ir uzsvērusi. Tad, kad izstrādāja stratēģiju, tad nebija šīs ieteikumas, tad bija cita situācija pavisam globāli arī līmenī. Līdz ar to, tad jā, tajā brīdī bija tāds arī no sabiedrības tāds spiediens, kad jā, aizliegt visādi novada teritorijā. Bet, nu, turpmāk tas, diemžēl, nav iespējams, jo teritorijas plānojumā mēs to nevaram īstenot, līdz ar to mums, mēs nekādā gadījumā nu, netiksim līdz šī plānojuma saskaņošanai ar ministriju. Un, attiecīgi, ja to iekļauj plānojumā, tad ir jāmaina augstākais plānošanas dokuments pašvaldībā, nu, jo stratēģija ir augstākais, pēc kura vadamies tālāk nākamajos plānošanas līmeņos. Līdz ar to sanāk, ka šī vadlīnija ir jāgroza, lai mēs varētu īstenot šo, kas ir ieplānos teritorijas plānojumu pirmajā redakcijā saistībā ar vēja elektrostaciju būvniecības iespējām.
Paldies, Lūdzu Kristīna Vriete.
Jā, es gribēju pajautāt vēl tādu jautājumu, kā šis definējums, kas mums ir ielikts, saiet kopā ar to, ka valstiskā līmenī saprot, ka bija iezīmētas teritorijas, kur ir izvērtēts, kur būtu jēgpilnī, teiksim, tos vēja ģeneratorus uzstādīt, nu, teiksim, jo nav jau jēga uzstādīt tur, kur, nu, tā kā nav tās enerģija, nu, neražojās, vai tas arī kaut kā ir ņemts vērā vai nē? Man vismaz pa televīzijai rādīja, kad ir dažādi plāni arī.
Es gribētu minēt, ka valstiskā līmenī nav šāda plāna, kurās teritorijās drīkst būvēt.
Nē, ne par drīkst, bet kur ir izvērtējums.
Tavojusi šo te savu plānu daļa aizsardzības, nu, tie nodrošināšanas ir šīs teritorijas, bet nav tāda plāna, kurā drīkst. Ir izstrādāts vadlīnijas, kur ir ieteikumi plānošanas dokumentiem, kā ņemt vērā, kur ieplānot, bet karte, kurā var, nav, ir karte, kurā nevar, bet tā ir sagatavot no aizsardzības ministrijas, ņemot vērā šo te nu, drošību, lai nodrošinātu.
Nu, respektīvi, jūs sakat, ka valstiskā līmenī tomēr nav izstrādāta karte, kurā valstiskā līmenī būtu izpētīts jautājums, kurās teritorijās ir jēgpilni šos vēja ģeneratorus uzstādīt, lai tas iegūms būtu nu, tā kā jēgpilns. Nav tādas kartas.
Jā, nav.
Paldies.
Lūdzu, vēl kādi jautājumi? Nav iebildumi priekšlikumi. Nav, man ir viens priekšlikums, man liekas, tas otrais teikums ir kaut kā detalizētas prasības vai elektrostacija, kur jaudu lielāk nosakām, tad noteikti par būvniecību, jā?
Jā, par būvniecību.
Tad izkrits viens vārds, varbūt mēs tad...
Labojam redukcionāli citādā.
Un tad virzam uz domes sēdi, skatāmies un tad vērtējam arī mūsu novada iedzīvotāju viedokli un tad skatāmies tālāk. Labi, paldies, tātad, lūdzu. Jā. Lūdzu, tāds reiņi.
Jā, mēs tagad noskaidrojam iedzīvotāju viedokli, tad es atdzirdēju, ja iedzīvotāji, teiksim, protestē par jebkādu, jebkurā vietā izvietošanu, tad tas vienalga var tikt neņemts vairāk, jā? Ja? Tātad vēlreiz.
Tā, galīgi, nu tā kā jau teritorijas plānojumu izstrādājot to, ko Laini uzskaitīt, tie visi iespējami atļāvumi vai aizliegumi ir ņemti vērā. Nu, esam ņēmuši. Esam vēl īpaši noteikuši tās teritorijas, kur arī nevar. Un, manuprāt, mums, nu tā kā jūs redzēsiet karti, ir ļoti maz iespējamās teritorijas, kurās, nu, var uzstādīt šos, nu, vai veikt būvniecību šo elektrostaciju. Līdz ar to, es domāju, ka iedzīvotāji, es domāju, ka varbūt sapratīs, bet varbūt jā, arī nesapratīs, bet mums tās varam dzirnavas būs jāiziet cauri. Un jā, arī mēs iekļausim iedzīvotāju vēlmi, un, nu, tā kā, tad līdz, bet mūs var apstādināt šis svaram lielais spēks, kas mūsu no to teritorijas plānoja neapstiprina. Tad mums vienalga būs jāpārskata, jālūkojas, kaut kā tā.
Es jau varbūt gribu atzīmēt, ka tad uzsākot šo plānojumu izstrādi ir saņemti arī iesniegumi kopumā, nemaldos 33, bet to ir vēlāk. Bet tajā skaitā tika arī saņemti iesniegumi gan par, gan pret, tā kā nav gluži, ka tikai ir pret, ir arī nu, tā kā iesniegumi par vēja elektrostaciju būvniecību attīstību novadā. Nu,
man vēl jautājums, komentārs, ne jautājums, vai, teiksim, tā ārējā interese joprojām ir būvēt ģenerators, nu šobrīd mēs tagad grozam šo, nu, šo punktu, un tas ir saistība ar to, ka kāds jau izteica interesi, vai tas ir tāpēc, kad ir kaut kādi noteikumi jāpilda šobrīd. Vai jau ir ārējā interese, kas gribētu Dobeles novada administratīvā teritorijā, kura neattiecās uz visām šīm lietām, kas ir nosauktas, jau, teiksim, radīja interesi par vēja ģeneratoru būvniecību? Vai uzstādīšana, kā to saka?
Man ir zināms tikai viens interesētais, kurš ir te, nu, tā kā mēģina kāp pa logu vai pa durvīm, bet viņam ir ļoti daudz nosacījumu no dabas aizsardzības pārvaldes, tāpat tās arī nav saskaņojumi ar īpašniekiem, tāpat nav saskaņojums ar pašvaldību, un arī ir ļoti daudz nosacījumu no vidas dienas, kas ir jāizpilda, un vēl jo vairāk daži ieplānotie, šie ģeneratori bija plānoti tādās teritorijas, kuras mēs esam teritorijas plānojumā noteikuši kā aizliegtās. Kā līdz ar to tas process šim attīstītājiem būtu ilgstošs un varbūt, kad neiespējams.
Paldies.
Laina, varbūt, ka tev vēl bija kāda iesnieguma.
Jā, es vēl piebildīšu, ka šis punkts stratēģijā netiek grozīt dēļ tā, kad ir saņemts kāds iesniegums vai priekšlikums. Tas ir jāgroza dēļ tā, lai mēs izpildītu varam šīs te vadlīnijas un ieteikumus un arī turpmāko saskaņošanu, lai teritorijas plānojumā mēs varētu noteikt šīs teritorijas, kur var un kur nevar, bet mums vispirms jāsaprot stratēģiju, jo stratēģijā ir tikai viena šī varlīnija, kas aizliedz, bet to mēs turpmāk vairs nevaram īstenot. Bet tas nebija par pamatu, daļ kādu iesniegumu.
Paldies, Lūdzu, Kristīne.
Jā, es tomēr aicinātu šeit mans aicinājums būtu nevis tikai augstvērtīgās lauksaimniecības zemēs, bet vispār kopumā lauksaimniecības zemēs. Padomāt par šādu redakciju līdz domas sēdē. Un otrais, ko es gribēju teikt, kā tad ir šobrīd, jā, kādam pieder lauksaimniecības zemes, un viņš vēlas attīstīt, Vai tad viņam kaut kas ar pašvaldību ir jāsaskaņo, ja tā ir viņa zeme un viņš vēlas attīstīt?
Jā, ir jāsaskaņo. Ir ministra kabineta noteikumi, kur pasaka, ka pirmais solis ir saskaņošana, projekta ideja saskaņošana ar pašvaldību.
Un kā jūs par to uzzinat, ka kāds kaut ko skaņo vai nē, vai jūs kāds informē par to attīstības nodē?
No to, ko es jums minēju, tas ir zināms, un tas ko es varu pateikt, jā, par to, kur varu pateikt, kāds ir rezultāts, bet citi mums nav bijuši.
Nu, labi, ja jūs sakat, ka jūs neko nezināt, cerēsim, ka tas tā arī ir, ka nekas nenotiek.
Nu, garām nevarētu aiziet.
Aha, labi, lūdzu, viestas, jā.
Precizējums, tātad. Pirmā punkta rāmītī mēs redzam saīsinājumu IAS, kur pirms tam nav paskaidrot tekstā. Paldies.
Precizēsim. Paldies.
Nu, tā. Labi, tad virzam tālāk un ar vienu tātad atturās Viestures Enfords un skatīsim jau domas sēdēm. Labi, tā, ķeramies klāt otrajam darba kārtības jautājumu par Dobeles nodu teritorijas plānojumu, pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūcija atzinumu saņemšanai. Lūdzu, Laila, turpina.
Ar Dobeles novada domas 2023. gada 30. marta lēmumu tika uzsākta Dobeles novada teritorijas plānojuma izstrāde, lai Dobeles novada administratīvajā teritorijā būtu vienota līdzvērtīga un atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem izstrādāta teritorijas izmantošanas un apbilstošs noteikumu un to grafiskā daļa. Un saskaņā ar 2023. gada 9. augustā noslēgto pakalpojumu līgumu par Dobeles novada teritorijas plānojumu izstrādi, atbilstoši darbu uzdevumam un institūcijas sniegtajiem nosacījumiem, iedzīvotāju un citu ieinteresēto personu iesniegumiem veica sierreģionālie projekti. Ir sagatavota teritorijas plānojuma pirmā redakcija un vidas pārskata projekts, ar kuriem bija iespēja iepazīties sagatavotā lēmuma projekta informatīvajā pielikumā pievienotajā saitē, un tāpēc došu vārdu izstrādātājiem SIA reģionālie projekti un, kā jau jūs iepazināties, Laina Veinberga.
Jā, paldies. Es uzlikšu prezentāciju. Redzams, ir pilnajā ekrānā, jā?
Jā.
Labi. Tā, varbūt ļoti īsi par pašu izstrādes procesu, kā esam tātad nonākuši līdz pirmajai redakcijai. Kā jau Laila minēja, tātad tika pieņemts lēmums par teritorijas plānojumu izstrādes uzsākšanu un sagatavos darba uzdevums. Tāpat arī jā, notika šis iepirkumu līguma slēgšanas process, tika saņemti nosacījumi, dati un cita veida informācija. Un ir arī piemērots lēmums. Enerģētikas un vidas aģentūra, kādreizējais vidas pāraudzības un valsts birojas, ir pieņemts arī lēmumu par strateģisku kritikas vidu novērtējumu procedūras veikšanu un sagatavots vidas pārskats. Tāpat arī izstrādes laikā ir notikuši vairākas darba grupas par konkrētām tēmām, piemēram par apdzīvojumu, par nacionālas vietējas nozīmes lauksaimniecības teritorijām un to nosacījumiem turpmākai izmantošanai, par funkcionālo zonēm teritorijām ar īpašiem nosacījumiem, par transporta attīstības plānu un citām vēl tēmām, kas ir iekļauts teritorijas plānojuma pirmajā redakcijā. Tāpat arī šajā posmā, kamēr tātad tik pieņemts lēmums un sagatavo pirmā redakcija, ir arī notikusi virkni normatīvu aktu, kas ir tieši saistīti un pakārtot teritorijas plānojumu izstrādē, ir notikuši vairāk šie tik grozījumi. Gan par to deleģējumu, kas pašvaldībā ir dots iestrādāt plānojumā, gan arī par pašu procedūru plānojumu izstrādē. Jā, nu tātad ir sagatavot šī pirmā redakcija, ir tātad nepieciešams lēmums par tā nodošanu publiskajai apspriešanai un institūcija atzinuma saņemšanai. Un publiskās apspriešanas laikā tad arī attiecīgi tiek rīkotas šīs te sanāksmes. Tas ir tas posms, līdz kuram mēs esam tikuši, un tad par nākamajiem posmiem jau pie nākamās izstrādes procedūras atgriezīsimies. Jā, šeit es esmu uzskaitījusi mūsu projekta izstrādes komandu, kā redzams, mēs esam diezgan plaši pārstāvēti. Es tātad biju kā projektu vadītājs, teritorijas plānotājs un vidas speciālists, Jānis Ozols kartogrāfs, tāpat arī daudz palīdzēja tieši rakstu darbos, Laiņš Jodara un Līvumeļa Tropiņa. Vita Jumtiņa sagatavoja šo te ainavās plānu, un Ivona Arbus piedalījās arī transporta šī attīstības plāna izstrādē. Un kolēģi Sanita tātad visu, kas ir saistīts ar dokumentācijas apstrādi, piedalījās. Plus arī, protams, paldies visiem pašvaldības darbiniekiem, kas iesaistījās šajās darba grupās, pagastu pārvaldniekiem arī par līdzdalību, bet droši vien, kad mūsu sadarbība noteikti turpināsies līdz brīdim, kad vien plānojums tiks apstiprināts. Jā, ir jau arī bijis sagatavos pirmais nodevums, ko mēs esam nodevuši jau 2023. gadā. Tas mums bija tātad pēc šīt izpildes darba grafikas, bija jāsagatavo, kur bija jāizvērtē augstāk līmeni plānošanas dokumentu, gan nacionālā, gan reģionālā, gan vietējā līmenī. Spēkā esošā tātad stratēģija, teritorijas plānojumi, visi trīs, kas vēl joprojām spēkā esoši, esošie lokāli plānojumi un detāli plānojumi. Un arī jāskatās, ko kaimiņu pašvaldības ir plāno savos dokumentos, kas būtu attiecinājums arī uz Dobeles novadu. Tā nedaudz par to pašu saturu, no kāda teritorijas plānojums sastāv. Tad, nu jāsaka uzreiz, tad ir divas saistošās daļas, tā ir grafiskā daļa teritorijas izmantošanas un abūs noteikumi, kas tālāk tiek apstiprināti ar pašvaldības saistošiem noteikumiem. Savukārt paskaidrojuma rakstam arī ir ļoti daudz pielikumu, vasals 19 pielikumiem. Tas vairāk ir kā tāds informatīvs raksturojums, kur aprakstīt ir šie risinājumi. Un tad arī sagatavot ziņojums par nosacījumiem un saņemtiem priekšlikumiem, to vērā ņemšanu vai noraidīšanu. Un teritorijas plānojumu grafiskajā daļā un teritorijas izmantošanas nabūs noteikumos ir iestrādāti šie divi tematiskie plāni, kas ir vispārīgs Dobeles novada un detalizēts pilsētu transporta attīstības plāns, un otrs ir Dobeles novada ainava izvērtējums. Un, kā es minēju, arī tur plānojumam tika veikts šis strateģiskais ietekmes vidu novērtējums. Tā, vēl nedaudz par to izstrādi, kā esam nonākuši pirmajai redakcijai. Tātad, es minēju, darba grupas vairākas notikušas, tad jāsaka tā, ka 23. gadā tika saņemts 25 institūciju nosacījumi. Kopumā tika lūgts 35 institūcijām, bet 10 institūcijas nav atsaukušās uz nosacījumu sniegšanu, līdz ar to mēs pieņemam, ka viņiem nav nekāda interese vai kādu savu kompetenci, ko viņi vēlētos redzēt šajā plānojumā. Tāpat arī kopā ir saņemt 33 iesniegumu priekšlikumu, tātad no iedzīvotājiem, par dažādiem, par funkcionālo zonēju māju, par apbūves noteikumu, atsevišķiem punktiem, kas jāmaina, bet tas arī ir šajā ziņojumā par priekšlikumiem detalizētāk var iepazīties. Tāpat arī darba vajadzībām, lai mums arī būtu ārtāk gan mūsu, gan arī jūsu pusē darboties ar plānojumu, mums bija tā darba vide ar GIS online kartas sagatavota, kur dažādas datu slāņi. Nu šī informācija, visa, kas ir jau nodota kā grafiskā daļa PDF formātā, mēs tad izstrādājam ar GIS online, ļoti viegli darba vajadzībām ar viņu strādāt, pieslēgt slāni, atslēgt slāni, ievadīt konkrēto zemes vienību, apskatīties, kas viņā plānos, kāda informācija. Nu, darba vajadzībām mēs tad izmantojam šādu darbu vidi. Savukārt pats šie teritorijas plānojumi šī pirmā redakcija būs pieejama portālā GeoLatvija, kuram interesentam. Šeit arī ir norādīta saitīta, kur būs pieejama pirmā redakcija. Un attiecīgi tad arī, nu, ja būs arī otrā, ko mēs droši vien, kad neizslēdzam, kurā būtu otrā, tad visi šīs te izstrādes redakcijas arī kārtosies šajā portālā. Ļoti īsti tātad par vispārīgo novadu un detalizēto pilsētas transporta attīstības plānu, kas ir tas galvenais, tātad tika apkopot šī informācija kopumā par, gan par valsts, gan par pašvaldības, gan komersantu ceļiem un ielām, sabiedrisko transportu un velo maršrutiem, tāpat noteiktas ielu kategorijas un attiecīgi ielu sarkanās līnijas. Noteikts ir divas teritorijas ar īpašiem noteikumiem, kas ir domās tieši uz transporta infrastruktūras turpmāko attīstību. Tas ir tiem septiņi Dobeles apvedzēšu un plānotā dzelzceļa pārbrauktuve Aucē. Attiecīgi no šī transporta attīstības plāna no attiecīgas nodaļas ir iekļautas grafiskajā daļā un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos. Un otrs ir Dobeles novada ainava izvērtējums. Tātad arī no šī izvērtējuma secinājuma, kad tika noteikts divas kā 5 teritorijas, ainavas pietiekīgās teritorijas, tātad teritorija Gaura, Tezara un apkārtnes ainava un Bērža sasaus ielais ainava. Tālāk es arī parādīšu, kādi šie te izmantošanas un aprobežojuma nosacījumi iestrādāt nu, kā jau es minēju ar transportplānu, tad arī šī plāna sadaļas ir no, aiziet tālāk uz grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūs noteikumiem. Ļoti ātri par pašu paskaidrojumu rast, kā es minēju, tātad ir ņemts izvērtējums par šiem spēkā esošiem trīs plānojumiem. Lokāla plānojums jāsaka, ir tikai viens lokāla plānojums, kurš arī ir pieņems lēmums integrēt jau jaunajā plānojumā, un principā viņš ir arī atceļams ar teritorijas plānojumu apstiprināšanu, jo visas šīs prasības, kas ir lokāla plānojumā, mēs esam arī integrējuši teritorijas plānojumā. Un tāpat arī par detālu plānojumu ir tikai viens spēkā esošs detālu plānojums, nu, kurš tātad darbojās šajā teritorijā, jo viņš ir izstrādāts diezgan nesen, un viņš tātad var tikt īstenots, jo viņam ir šis administratīvais līgums par tā īstenošanu. Tātad arī aprakstīt visu teritoriju plānojumu risinājumu un tā atbilstība ilgspējīgas attīstības stratēģija. Tieši tāpēc mums bija arī tas, ka jāmaina šī stratēģija vienmēr līniju, jo īsti saistībā ar vēja elektrostaciju neatbilda, kas ir plānots plānojumā. Tāpēc bija šis pirmais darba kārtības jautājums. Tālāk ir par pilsētas ciemu robežu izmaiņām, gan nedaudz Dobelē, gan arī Aucei šīs robežas ir mainījušās, tāpat arī ciemiem pārējiem arī ir pārskatīts robežas, galvenokārt samazinot un precizējot par zemes vienības kadastra šīm te robežām, lai nešķērsotu vienu zemes vienību ciemu teritorijā un lauku teritorijā. Tāpat arī ir izveidoti un noteikti statusi diviem jauniem ciemiem Niedrs un Parūķis, un tad tas arī viss ir aprasīts paskaidrojumu rakstā. Grafiskajā daļā, jā, tātad grafiskā daļa ir sadalīta pa novada pagastiem, ir pagasta kartes, un pagasta kartēs arī attiecīgajā mazākā mērogā ir iespējams iepazīties ar ciemu zonējumiem. Tātad ir grafiskā daļā funkcionālais zonējums, teritorijas rīpšiem noteikumiem, dažādi veidi apgrūtinājumi, ciemu robežas, kas ir noteikts, grafiski arī ir attālots novada, novada pilsēta, pagasta robežas, publiskās infrastruktūras objekti, teritorijas un objekti, kuriem ir noteikts šis nacionāla interešu objekta status. Un arī cita veida šīs tie apgrūtinātās teritorijas, kas izriet no apgrūtinājuma likuma. Un attiecīgi teritorijas izmantošanas nabūs noteikumos ir tātad izstrādāt šīs funkcionālais zonējums, noteikts prasības katrai šai funkcionālai zonai, izmantošanas veidā būs parametri un arī virkne citas prasības un aprobežojumu un nosacījumu ņemot vērā. Tieši Dobelas novada šīs teritorijas īpatnības un specifika, arī darba uzdevumā, kādi bija noteiktie uzdevumi un arī institūcija nosacījums. Bet ko es gribu vērst uzmanību, ka dabūs noteikumos, tātad netiek dublētas ārējā normatīvā akta prasības, netiek ne dublētas, ne pārveidotas šajos saistošos noteikumos. Un arī ir ņemts vērā tikai tas, ko varam ir ieteikumos minējusi, kas ir pašvaldību deleģējums, ko pašvaldība ar saviem šiem saistošiem noteikumiem saistībā ar teritorijas plānošanu un izmantošanu un būvniecību var noteikt. Jā, nedaudz sīkāk par šo funkcionālo zonējumu. Jāsaka tā, ka funkcionālais zonējums tiek iedalīts apdzīvot vieta, tas ir pilsēta un ciemi, pilsētas un ciemi un lauku teritorija. Tad jāsaka tā, ka savrupmāja būs teritorija, mastāvu, daudzstāvu ir atļautas tikai apdzīvotās vietās, un jau centrā būs teritorija arī vēl tā skaitā ir atļauts tikai apdzīvotās vietās, tad pārējās visas šīs funkcionālās zonas ir atļauts gan apdzīvotā vietā, gan lauku teritorijā. Kāda ir atšķirība savrupmāja būs teritorijām ar dzējas un dzējas viens, tad dzējas tā tad ir savrupmāja būs teritorijas, un dzējas viens ir savrupmāja būs teritorijas, kas ir sadlabātas no spēkā esošā tērvetes plānojuma, kur Augstkalnē tātad šajā valsts aizsargājumā kultūras pieminieku teritorijā bija šāda teritorija noteikta, tad mēs arī salāgojam pārējā novada teritorijā un arī Dobeles pilsētā ir noteikta šāda, kur tātad ir dzīvojama apbūve valsts aizsargājumā kultūras pieminieku teritorijā. Nu, mastā dzīvojama apbūve, tas ir daudz dzīvokļu mājas līdz 3 stāviem, savukārt daudz stāvu dzīvojamās apbūves sākot no 4 uz augstāk stāviem. Publiskā apbūves teritorija ir izdalītas publiskās un publiskās ar indeksu P1. P1 teritorijas galvenokārt ir noteiktas valsts aizsargājumā kultūras pieminekļu teritorijā, ko mēs arī pārmantojām no spēkā esošā tērvetes, tāpēc novada teritorijas plānojums, kur arī bija šajās valsts aizsargājumā kultūras pieminekļu teritorijās noteikts šis apakšžons, tad mēs arī šīs te pielāgojam arī un pārskatījām pārējā novada teritorijā arī. Jauks centra būs teritorijas. Arī tātad ir noteikts ar šo indeksiņu EC1 speciāli izdalīts valsts aizsargājumā kultūras pieminekļu teritorijās un parastās gan pilsētā, vairākās atsevišķās vietās, kur varētu veidoties šī plaša veida spektra izmantošana gan dzīvojumā, gan publiskā, gan arī vieglā ražošana, ir tātad noteikti šīs IEC teritorijas, ne tikai pilsētā, bet arī atsevišķos ciemos ir. Rūpnieciskā sabūves teritorija ir tā, ka pagaidām viņa ir viena noteikti, viņa nav dalīta, ir atļauta visa. Mēs arī mēģinājām šo zonējumu nesadrumstaļot ļoti sīkās apakšzonās, bet varbūt ar citiem noteikumiem regulēt, nu, lai nerastu šīs te kaut kādas konflikts situācijas, starp piemēram kādu rūpniecisko apbūves teritoriju vai publisko un dzīvojumu apbūves teritoriju, tad ir noteikti viena zona, bet pie šī zona citiem noteikumiem tad ir jāskatās, kāds ir šīs buffer zonas, kāda ir atļautās izmantošanas veidi konkrēti. Jo tas mums izkristalizē tādā ziņā, ka mēs ļoti labi apzinājāmies esošo situāciju ar šiem rūpnieciskās apbūves teritorijām, bet ir ienākuši arī iesniegumi, kur nav konkrēti un arī pat attīstītājs vēl īsti nezin, vai tā būs viegla, vai tā būs smagā rūpniecība vai lauksaimnieciskā līdz ar to. Nu, lai nebūtu turpmāk pie katra gadījuma jātais lokāli plānojumi, nu, tad piegājām šai lietai tā kā elastīgāk, bet ar citiem noteikumiem tomēr ierobežojām. Nu, viss, kas ir saistīts ar transportu, tad transporta infrastruktūras teritoriju, viss, kas ir saistīts ar tehnisko apbūvi, tad tehniskās apbūves teritoriju, dabas un apstādījuma teritorijas ar DA1 tās esošās kapsētas, DA2 tās ir īpaši aizsargāmās teritorijas, valsts aizsargājumā kultūra piemēra parka teritorijas, un DA3 ir atsevišķas novada nozīmes aizsargājumās dabas teritorijas. Nu, attiecīgi, ūdeņu teritorijas, meža teritorijas, kas ir ļoti plaši pārstāvēs lauku teritorijā, un lauksaimniecības teritorijas ar L1 ir apakšzona pilsētās un ciemos, kur tātad esošā situācijā nodarbojās ar lauksaimniecību, ir lauksaimnieciskā izmantošana, tas skaitā arī mazdārziņu teritorijas, bet perspektīvā plānots ir uz abūvi, tad, nu, un arī ar mazāku šo jaunveidojumu zemes vienības platību, pie laukos tie ir 2 hektāri, tad ciem teritorijām pilsētā ir 2500, un L2 ir noteikts nu, tajās bijušajās dārzkopības sabiedrību teritorijās, kas netiek noteikts kā ciena teritorijas, status netiek noteikts, robeža netiek noteikts, līdz ar to šajās teritorijās nevar plānot šo savukmē būs teritoriju, tā ir lauksaimniecības teritorija ar indeksu L2. Jā, un tad katrai šai funkcionālajai zonai ir noteikti arī savi galvenie izmantošanas veidi un papildu izmantošanas veidi, apbūves parametri un citi noteikumi. Vēl bez šīm funkcionālām zonām ir arī tās teritorijas ar īpašiem noteikumiem, kā redzams, tad ir viņas vairākas. Tā, es varu pie katras uzreizi. Pirmais ir tīna teritorija ar viens teritoriju, kurā ierīko centralizētas ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas. To arī nosaka 240. Noteikumi, ka pašvaldībai šās teritorijas ir jānosaka. Savukārt cits ārējais normatīvais akts arī pateiks, ka ir pašvaldībām jānosaka šīs te aglomerācijas, kas varbūt ne visās vietās viens pret viens sakrīt. Tas ir galvenokārt tā, ir noteikts šīs atsevišķās funkcionālās zonas, tā ir savrupmāja būs teritorija, jau centrā būs teritorija, mastāva, daustāva un publiskā, kurām tātad attīstoties, gan arī esošajām, primāri tātad ir jānodrošina šī centralizētā ūdens apgādes un kanalizācija, kur nebūtu pieļaujama šī decentralizētā kanalizācijas un ūdens apgādes, nu, kanalizācijas sistēmas. Tālāk nākamais tātad, jā, nu šeit arī ir tā karta, pa ko es iepriekš minēju, kur arī tātad ir TIN 1-1 teritorija. Teritorija, kur ir aizliegta vēja elektrostaciju būvniecība, kur jauda ir lielāka par 20 kW. Un tātad aizliegtās teritorijas ir pilsētas un ciem teritorija. Teritorija ar īpašiem noteikumiem, kurā ir aizliegta šī vēja elektrostaciju jauda 20 kW būvniecība, tas ir buffer zona ap ciemiem un pilsētām 2 km platumā. Kāpēc varbūt 2 km? Tas arī ir pamatos paskaidrojumu rakstām, jo zinot, ka tātad Doblas novads ir izteikti reliefs, izteikti tās lēzens līdzens reliefs ar atsevišķām šīm reliefu pacēlumu vietām, ir izteikti lauksaimnieciskās izmantojamo zemļu, tās areāls ar mazāk varbūt šīm meža zemēm, līdz ar to ir atklātāks vairāk šīs ainavs, un līdz ar to šīs te ietekmes, kas rodās no vēja elektrostacijām, jo, kā zināms, tās vairs, kas plānojās, nav vairs šīs 100 un bišķi virs 100 metriem, bet tās jau ir virs 200 un jau tuvojās 300 metriem, līdz ar to viņu ietekme šādā izteikti līdzenā atklātā ainavā uz mirgošanu, uz ainavisko novērtējumu ir tā kā plašāk redzamas nekā varbūt piemēram citā novadā, kurš ir izteikti mežaināks. Līdz ar to ir noteikti šie 2 km, jo ja arī piemēram 240 noteikumos ir noteikti šie 800 metri pa dzīvojumam publisku apbūs teritoriju, tad saliekot 800 metri un piemēram 1,5 vai 1,6 km rādījus apdzīvotām vietu, viņas pārklājās un līdz ar to nav jēga, taču šāda tīma teritorija noteikti, līdz ar to mēs piedāvājam šos 2 km. Tāpat arī aizliegts ir šajās ainavas vietīgās teritorijās, vietējas nozīmes lauksaimniecības teritorijās, un šeit ir arī pieminās tas, ko es teicu, kad mēs nepārakstam to, ko nosaka arī normatīvi akti, ir arī punkts ielikts, kur teritorijās, kur aizliegumi jau nosaka arī normatīvi akti, tas ir par nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijām, tas ir par šīm te īpaši aizsardzamām dabas teritorijām, un tas ir par šiem 800 metriem, kas ir noteikti 240. Noteikumos. Nu, tad šeit arī tajā attēlā tad arī var redzēt, kur tad paliek šīs brīvās teritorijas. Ja manu kursoru redz, tās ir šīs teritorijas. Šeit ir nu, tādi nelieli areāli, kur ir šīs tukšās vietas, kur vēl varētu attīstīt. Bet kā jūs minēju, iepriekšējo jautājumu izskatot, tad ir ļoti svarīgi jau šiem attīstītājiem arī, vai ir pieejami šīs te 110 vai 330 kV elektrolīnijas, cik tālu no viņa planotās šīs te vēja parka, un arī kāda ir pieejama šī transporta infrastruktūra. Jā, tad ir tā teritorija, TIN viens teritorija, kas ir paredzēta valsts robežu apsekošanai no gaisa, un vēl atgriežoties arī apakaļ par iepriekšējo, par šīm vēja elektrostacijām, ko es arī jau iepriekšējā jautājumu minēju, kad aizsardzības ministrija sagatavoja šo te karti, kurās ir tā galvenā kārta viss ir mūsu piekraste un arī austruma robeža, kur tātad sakarā ar šo radaru drošību ir noteikti šīs te sarkanā robeža, kur nevar, līdz ar to Dobeles novads, par cik ir Eiropas Savienības pie iekšējās robežas, tad šāds aizlieguma nav. Bet robežas, valsts robeža apsarda, varbūt nepareiz nosaukt šo institūciju, savos nosacījumos tātad lūdza iestrādāt šo teritoriju 500 metru platumā, kur būtu arī aizliegts, tas nav tikai vēja elektrostacija, bet jebkāda veida būva, kas ir augstāka par 35 metriem, tas tā skaitā arī līdz ar to sanāk, ka šīs vēja elektrostacijas arī šajā teritorijā nu, tā kā nav atļauts, jo nu, viņas ir augstākas par 35 metriem. Tāda ir jauna. Apgūsma. Tad ir par cikam ir noteikts jauns šis ciems status, pamatojoties uz saņemto iesniegumu. Iesniegums jau tika saņemts izstrādājot ilgspējas attīstības stratēģiju. Līdz ar to stratēģijā jau tas bija ievērtas pie vadlīnijām, ka pašvaldība nu, tā kā pieļauj un turpmākajā plānošanas procesā izskatīs. Tad jauna ciema veidošana tad, uz tā pamatu un balstoties arī uz plānojumu izstrādes laikā saņemto iesniegumu ir tātad noteikts plānos noteikti jaunu ciemu status niedrs un arī piedāvā šī te plānotā ciema robeža. Bet, lai risinātu gan transporta infrastruktūru, gan inženieru komunikācijas, tad tomēr attīstītājiem ir noteikti arī šī teritorija, kur ir izstrādājami detāli plānojums. Tālāk būs arī par pašu ciemu, kā šis zonējums. Tad arī ir noteikti šīs vietējas nozīmes kultūra vēsturiskās un dabas teritorijas, kā zināms, ir arī virkne valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu un dabas teritorijas, bet šīs teritorijas ir noteikti tās, kas nav paņemts valsts aizsardzībā, bet kurš ir vērtīgs un kurš tomēr novads varētu iekļaut savā sarakstā kā savas aizsargājamā dabas teritorijas. Viņas galvenokārt arī ir pārmantot jau no spēkā esošajiem plānojumiem, no Audzes novada plānojumu, Tērvietes novada plānojumu un arī apbūs noteikumos ir iestrādāts prasības, nu, diezgan minimālas šo teritoriju turpmāko izmantošanu un saglabāšanu. Tā, šeit arī ir tās pašas teritorijas, tad arī no ainaviskā plāna, tātad ir notafināts šīs divas ainavisku vērtīgās teritorijas, te arī ir uzskaitīts, ka šajās teritorijās ir aizliegts, tātad pirmā ir šī te Gauratas ezera un apkārtnes ainava, kas ir novadā tāda, var teikt, visu no reliefu izteikta tāda paugurāina ainava, un kas netipiska šim Zemgales līdzenumam, līdz ar to viņa ir izdalīta, un arī šis Gauratas ezers, kas ir publiski pieejams, kur ir atpūta rekreācijas teritorija, un arī piekļuva diezgan viegli pieejams ir, un tad ir šī Sesaules bērža upes ielejas ainava, kur arī ir tātad uzskaitīts šī vēja elektrostacijas aizliegums, saules parku platība, kur ir lielāka par 2 hektāru vai jauda, kur ir 2 megavati lielāks, tas izriek no komerces tieši uz pašu patēriņam, tas nav aizliegts, derīgi izrakteņi ieguve un arī apmežošana, tātad lai neaizstekšu ainavisku vērtīgos skatus. Jā, un tad ir šīs vietējas nozīmes lauksaimniecības teritorijas, kā tiem seši, kas savukārt ir pārmantots no Dobeles iepriekšējā novada teritorijas plānām grozījumiem. Un tad kāds ir šie nosacījumi, tātad balles no 45 līdz 59 balēm. Nacionālās nozīmes tātad nosaka šie ārējie normatīvi ap 291. Noteikumi, kur arī noteikts balles, noteikti nogabalu platība, tad izējot, mēs mēģinām pielāgot šiem te nacionālas arī šīs vietējās prasības, un tad nogabalu platība ir 20 hektāru. Nacionālas nozīmes ir 50 hektāru. Un tad arī ir noteikts tas, ka šī minimālā platība jaunveidojumā zemes vienībā ir 5 hektāru, nacionālas nozīmes tie ir 10 hektāru, bet pašvaldība, cik pati nosaka šīs teritorijas, tad pati var arī noteikt šo teritoriju turpmāko izmantošanu un arī izņēmumu gadījumus. Un tad arī virkne ir noteikti šī izņēmuma gadījuma, kad var neievērot šos 5 hektārus, savukārt tādās parastās lauksaimniecības, kas nav ne tīns 6, ne nacionāls, šī te minimālā jaunveidojumā zemes platība ir 2 hektāru, un arī tām zemēm ir izņēmuma gadījuma, kad var neievērot šo 2 hektārus, bet tas ir noteikts jau arī normatīvā aktā. Tā. Un arī, kā es minēju, tātad divas šīs transporta infrastruktūras teritorijas Dobeles apveceļš, par cik Latvijas valsts ceļi ir atteikušies no šī projekta realizācijas, tad nu, kādreiz viņas bija nacionālas nozīmes, tad tagad viņas ir kā vietējas nozīmes, jo pašvaldībā ir svarīga šī ceļa plānošana un projektēšana tieši tranzīta novirzīšanai. Un otrs, kas arī ir pārmantos naudas noteiktas plānām, ir šī plānotā dzelzceļa pārbrauktuve Auces pilsētā pāris kapsētas ielēm. Tas bija par funkcionālu zaunējumu un teritorijumu īpašiem noteikumiem, ļoti ātri par tālāk par apdzīvojumu. Nu, par to Dobeles pilsētas robežu grozījumiem tātad bija diezgan plaša diskusija, vietējo iedzīvotāju, mums arī darba grupās bija priekšlikums sagatavots, kāds varētu būt potenciālais šis pilsētas grozījums. Notika tātad atsevišķa sanāksme, par divas sanāksmes, otra bija par šo parūciem un arī iedzīvotāju aptaujā un no tā visa tātad kopsvilkumā ir tā, ka Dobeles pilsētas robežu grozījumi ir nedaudz paplašinājušies, dienvidgalā tātad ir pievienots. Var teikt, daļa jau tagad bija, un tad, lai būtu visi zemes vienība, tātad meža zeme, kas pieder pašvaldībai no šī Čestermeža, nu, lai būtu loģiska pilsētas robeža, ir noteikta pa visu zemes vienības kadastru, nevis šķērsojot šo zemes vienību. Un arī tur ceriņos, tur šajā izmērā nevarzēt, tāpēc ir apvilkts ar aplīktu, ir garāžu kooperatīvas, kas tā kā puse bija pilsētā, puse bija ceriņos, nu tad ielikām visu, lai ir vienā vietā pilsētas teritorijā. Nu, tās ir visas tās minimālās izmaiņas saistībā ar Dobeles pilsētas robežu. Tā arī grozīts ir Auces pilsētas robežas, izslēgtas ir Austrumu pusēm meža teritorijas, kur arī bija saņemts priekšlikums izslēgt viņas no pilsētas ārā, un bijusi jau vecālas sadzīves atkrituma izgaustu ir izņemta ārā no pilsētas robežām. Un attiecīgi, tas, kas ir izņemts no pilsētas, tas aiziet uz vecautas pagastu. Jā, kā tad es minēju, tad ir noteikts jauns plānots jauns, jo ciems status un robežas tiks tikai noteikts, tad, kad plānojums tiks apstiprināts, bet tas ir priekšlikums, kurš arī tā tiek publiski nodots, tātad niedrām. Atbilst viņa tātad ilgspējas attīstības stratēģijas vadlīnijām un ir plānos tātad noteikt saukumā būs teritorija un tajā teritorijas daļā, kur jau ir šī meža josla, kas ir tuvākam Zebras ezeram, ir noteikts kā meža teritorija. Un kā es minēju, tātad visai šai teritorijai plāni pāri ir noteikti šī teritorija īpašiem noteikumiem, ka turpmāk šo teritoriju attīstīt ir jāizstrādā kompleks detāla plānojums, ko tad arī attīstītājs apņemās izstrādā ar izcina transportu šo iekšējo tīklu pieslēgumu šim pašvaldības ceļam un arī inženieru komunikācijas, jo neliela daļa arī šajā ciem teritorijā, jo mēs ciem robežu noteicām pa kadastru, iekļaujas arī dabas liegumā Zebras un Sveicas ezers, tur arī ir šī dabas liegumā, zona arī tieši pienāk ciema teritorijā, un attiecīgi pēc noteikumiem, tad šī ciema robeža ir jāskaņo ar dabas aizsardzības pārvaldi, kas arī būs vēl procesā. Un attiecīgi parūķis, par cik spēkā esošā Dobeles novada teritorijas plāno grozīmošajā teritorijā plānot savrupmējā būs teritorijas, kas vairs nav iespējams, tās ir iespējams tikai apdzīvotā vietā, vai nu tā ir pilsēta vai ciems. Sākotnēji bija priekšlikums šo teritoriju iekļaut pilsētā, bet nu vietējie iedzīvotāji, kas šajā teritorijā dzīvo, par to noprotestēja. Nu tad attiecīgi tika izveidots arī plānots jauns ciems parūķis. Un arī šeit ir noteikti savrupmājā būs teritorija, tur, kur jau ir apbūve, sīki sadalīt zemes vienībās, un šajos lielākajos zemes gabalos tad ir noteikti šis funkcionālais zonējums lauksaimniecības teritorija ar indeksu L1. Šajā teritorija arī ietilpst vienīgais spēka esošie vietā plānojums. Tā, tas par pašiem risinājumiem, un tad par to turpmākiem soļiem publiski apspriešanā un institūcijas atzinuma saņemšanā. Jā, tātad pieņemot šo lēmumu par nodošanu publisko apspriešanai pirmo redakciju, attiecīgi tiek publisēt paziņojumu pašvaldības tīmekļu vietē, informatīvā izdevumā, citos pašvaldības sociālajos tīklos, Dieva Latvijā arī tā skaitā, un par vidas pārskatā tad jāievieto paziņojums enerģētikas un vidas aģentūras tīmekļu vietē. Termiņš šai publiskās apspriešanas termiņā varētu būt vairāk nekā 4 nedēļas, jo tur arī iekrīt tajā laikā Lieldien brīvdienas, tas gan ir 2 dienas iziet ārā, nu tad tas provizoriskais, jā, arī līdzīgs kā bija stratēģija plānots 7. aprīlis, bet varbūt, ka es tagad nepareizo maiju, varbūt bija 9. maijs, un tajā laikā ir plānotas 3 sanāksmes, un principā pēc noteikumiem teritorijas plānojums ir jārīko hibrīd formātā, obligāti klātienu un obligāti attālināti, nu tad par šo vēl jāpadomā ir, vai to hibrīdu formātu organizē vienā vietā, vai tomēr visās trijās vietās, un tad arī tērvetē, ja es nemaldos, mēs, man liekas, šorīt vēl ar Sandru par to vienu, bet es būtu Zelmeņos, man liekas. Un, vai arī, kad tomēr paliek visās tajās trīs vietās, gan hibrītā, gan arī klātienē, ka paliek. Nu, un attiecīgi pēc šī, tas jau būs maijs, tieks, ir saņemti atzinumi no institūcijām, ir saņemti priekšlikumi no iedzīvotājiem, tad atkal nākam kopā rīkojumu darbu grupu, izskatām un skatāmies, kāda ir turpmākā virzība. Nu, es pieļauju, ka visticamāk tā ir otrā redakcija, ka negluži tā būs gala redakcija. Tā, paldies! Ļoti varbūt gari, centos ātri izstāstīt par tiem būtiskākiem risinājumiem, kas ir teritorijas plānojumā iestrādāti.
Labi, paldies. Lūdzu, vai šobrīd ir kādi jautājumi, ziņotājumi par teritorijas plānojumu? Jautājumi nav? Lūdzu, Viestrus Remfelds.
Jā. 30. lapusē ir minēti prioritāri uzlabojami autoceļi. Tātad tie ir tie autoceļi, kas šobrīd pieder valstī, un nevis pašvaldībai, jā?
Šie prioritāri autoceļi gan valsts, gan pašvaldības, bet tas ir vairāk no tā, kas ir iestrādāts ilgspējīgas attīstības stratēģijā, un līdz ar to viņi secīgi arī attiecīgi tiek skatīti plānojumā, un ne tikai plānojumā, bet arī attīstības programmā, kas ir jau vēl cits plānošanas dokuments.
Jā, sakiet lūdzu, tas ir... Nu, tātad faktiski paņēmts no ilgspējīgās attīstības stratēģijas, jā, šis te saraksts.
Jā, saraksts, bet arī jā. Pārskatīts ceļu speciālis, pārskatījis viņi ir.
Jā, labi, un ilgspējīgas attīstības stratēģija mēs vēl neesam pieņēmuši, jā?
Nē, jums ir spēkā esoši ilgspējīgas attīstības stratēģija, kas tiek izstrādāta, kad izveidoju pēc reformas šo jauno novadu.
Šobrīd, jā. Labi, paldies.
Paldies, lūdzu, vēl kādi jautājumi? Jautājumi nav, iebildumi priekšlikumi. Nav, tad virzam uz domes sēdi. Lūdzu, jā.
Lūdzu balsojumu.
Lūdzu?
Balsojumu.
Es jautāju, vai ir iebildumi?
Tas ir balsojums?
Tas ir jautājums, vai ir iebildumi?
Jums
ir
Nē, iebildumi? Nu iebildumi, kādā nozīmē man nav iebildumi par virzīšanu uz domes sēdi.
Jā.
Bet mana balss nav par.
Tātad vēlreiz atgādināšu sēdes kārtību. Ja kāds saka un izsaka savu iebildumu, tad mums notiek balsojums. Ja neviens neizsaka iebildumu, tad balsojums nenotiek. Tad Reinfeldkungs nākošais tad informēja, ka jums ir iebildumi, tad notiks balsojums.
Es informēju, Gorska kungs, man nav iebildumu, bet es pieprasu balsojumu.
Ļoti labi. Tad balsosim, lūdzu, kurš par lēmumu projektu virzīšanas domas sēdi paceļam rokas. Kurš lūdzu pret? Kurš atturas? Paldies. Virzam uz domas
sēdi. Paldies Gorskim par veiksmīgi novadītu jautājumu. Paldies.
Paldies. Līdz ar to šodien apvienoto komiteju darba kārtībā iekļautie jautājumi ir izskatīti. Tātad slēdzam komitejas sēdi.